Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 12 de decembro 2013. Dum ni pretigias por la Christnasco, bone efficos al ni iom da silento, por ausculti Dion, quiu parolas al ni per la tenerezzo de patro cae patrino. Ien resume tio quion Papo Francisco diris dum la meso celebrita cimatene en Domo Sancta Marta, en la dua jaudo de Advento. Cerpante inspiron e la Biblia legajo de profeto Jesaio, capitro 41, la papo substrecis ne tiom tio kion diras la signoro, sed kiel li diras tion, li parolas al ni kiel faras gepatroi cun sia infano. La greca i teologoi, memorigis Francisco, clarigis citiun sintenon de Dio per tre malfacila vorto. La sincatabasi, tio estas la consentemo de Dio, quium malsuprenigas por farigi unu el ni.
Pacio cae panio, daurigis la papo, diras ancau iom ridinda in aferoin alla infano. Ha, amo mia, ludilo mia, ancau la signoro tiel parolas. Vermeto Jacobo, vi estas por mi prescau vermeto, tre eta afero, sed vi estas mia amato. Ien la linguaggio de la signoro, la am linguaggio de patro, de patrino. Dio, clarigis Papo Francisco, citante la renconton de Elia cun la signoro, estas blovado de delicata venteto, au, kiel diras la originala texto, kiel sono de la silento. Tiel al proximigias la signoro, per tiu sonezzo de la silento, propra de la amo.
Citiu estas la musico de la linguaggio de la signoro, caini dum ni pretigias por Christnasco, devas ausculti gin. Normale Christnasco aspectas festo cun granda bruo, bone efficos al ni iom da silento, cae la ausculto de tiui vortoi de amo.
Cae nun aliai informoi, sen fratezzo ne eblas construi justan socion cae firman cae dauran pazon. Tion substrecis la papo en sia unua messaggio por la monda tago de la pazzo, publicigita hodiau. La papo levis ancau fortan alvocon porque tiui quiui semas per forton cae morton resignu iela armiloi, cae denunzon contrau corruptado cae organizita crimado.
Resignu iela voio de la armiloi cae iru renconten alla aliulo per dialogo, pardono cae repazigio, por restarigi justezon, confidon cae esperon circa uvi. Ien la texto della messaggio della papo, quiu invitas al sen armilo. Anca uciar, dum estos tiom granda quanto da armiloi, oni ciam povos trovi pretextoin por startigi militoin.
Pivota centro della papa documento estas la fratezzo. Francisco tui clarigas che fratezzo manca ierilato al comuna patro ne successas dauri. Vera fratezzo inter la homoi implicas cae postulas transcendan patrezzon. La papo substrecas che tia vocigio al fratezzo estas hodiau ofte barata della globalizzado de indifferentezzo, quiu marrapide cutimigas nin alla alies suferado. Cetere, alla milito i farita i per armita i bataloi, aldonigas malpli videblai, sed ne malpli cruela i militoi. En la economia cae finanza sectoro.
Giusta e pri la origino della nuna economi finanza criso, la papo scribis che gi fontas la laugrada malproximigio della homo el dio cae la proximulo, pro la avida sercio de materiai bonoi cae pro la malricigio della interpersonai cae comunai rilatoi. Oni devas repensi la modelo in por economia progresso, cae oni devas sciangi la vivo stilo in. La homo capablas fari ion plian ol la maximumigo della propria unuopa intereso.
Papo Francisco do forte denuncis la corruptadon cae la organizitan crimadon. Politica comunumo devas agi lautravidebla cae respondezza maniero por estigi socialan pazon. La crimula e organizajoi, ec de etae grupoi gis tiui lau globala scalo, offendas grave Dion, nozas alla la gefratoi, cae damagias la creajaron, desplimulte, ciam ili alprenas religiaen caracterisoin. Li listigis multain nun epocaen dramoin, toxicae drogoi, labor exploatado, la abomeninda comersado de homai estuloi, la trousoi contrau neplencresculoi. Cae li dedicis apartan penson alla multai malliberuloi ciui vivas en la carceroi en malhomai condicioi.
La lasta parto della messaggio por la monda tago della pazzo estas dedicita alla savogardado della naturo, ancau por gi necessas fratezzo, char oni ofte estas guidata ide avidemo, della arroganta superregemo, cae oni ne taxas la naturon kiel sempagan donazon por meti jela servo al gefratoi, sekve la papo renovigis sian alvocon contra la malsato en la mondo.
Vatican Urbo. La comersado de homai estuloi estas ontindajo, crimo contra la homaro. Oni neniam devus vendi cae aceti homon kiel varon. Forte rehecis cimatene en la Clementa Salono en Vaticano citiui frasoi de Papo Francisco pri la respecto de la homa digno. La ocaso estis la hodiaua parolado al gruppo de novae ambassadoroi kiui presentis sia in accredit leteroin ce la sancta seggio.
Ancora uel Vatican Urbo, en la hodiaua tago della unua da Treveno, de conto Pontifex ce Twittero, Papo Francisco publicigis citi un messagion. Oni ne povas pensi al Ecclesio sen gioio. La gioio della Ecclesio estas tiuci, annonzi al ciui la nomon de Jesuo.
La Papa Twittera conto, inaugurita pasintiare la dec duan de decembro, fare de Benedicto la dexesa, plica i pli al proximigias al la nombro de 11 milionoi da sequantoi.
Chievo, la internazia comunumo condamnas la nova in perforta in evento in Ucrainio. La lastai inter al frontoi endangerigas la baldauan nazian rondan tablon, declaris la ex presidente Yushchenko. Dum presidente Yanukovych promesis alla estrino della diplomataro dell'Europa Unio, Catherine Ashton, che oni trovos rapidan solvon della crisi, la opposizio in Ucrainio daure petas antautempa in generala in balotoin.
Bangui, denunzo de curazistoi sen landlimoi, kiu sciigas pri attacoi contra la hospitaloi de Bangui en Centrafrica Respubblico. La landon scuas per fortai interalfrontoi, ec de chiam, pasint Marte, la islama i ribeluloi de Movado Seleca conqueris la povon cae malelectis presidanton Bozizé.
Curazistoi sen landlimoi, kiu cestas en la lando per siai assisto gruppoi, alvo cas la cesigo de perfortajoi contra la pacientoi cae sanitaruloi, ciui activas en la centroi de tiu neregistara organizajo. Dum la pasintai tagoi, sanitaruloi cae pacientoi vidis sen procesain executoin faritain de armitai homoi interne de la sanitarai centroi.
Novi Orco. La supera commissario de Unuiginta in Azioi por la rifugintoi lancis al vocon por pli granda globala assistado alla presca u 30 milionoi da personoi en la tuta mondo chiui estas rifugintoi en sia propra lando. La commissario rimarchigis la crescon della nombro da en landa i rifugintoi presca u 50% pliai dum la lastai dec quin iaroi. Sed la nuna povus farigi la iaro con plei alta nombro da novai en landai rifugintoi, cefe pro la criso en Sirio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.